Domnule Ion Varta, spațiul acesta românesc de o parte și de alta a Prutului e zbuciumat de un timp încoace și zilele acestea asistăm tot la un zbucium care se încadrează în altă logică a lucrurilor, dar face parte din zbuciumul pe care îl încearcă partea aceasta de lume cam de când s-au trasat granițe, de când oamenii au judecat pentru popoare, nu zicem dacă... Iar reacțiile au fost întotdeauna, chiar dacă aparent oamenii s-au supus vremurilor. De fapt, reacții au fost cam întotdeauna. Dumneavoastră aveți în acest moment privilegiul de a putea face inclusiv cercetări în arhivă și sunt convinsă că de multe ori întâlniți subiecte care vă fascinează legate de acest lucru, întâmplări de viață din spatele documentelor care vă relevă o anumită perspectivă a lucrurilor. Ne certificați zbuciumul acesta?
Da, el a fost chiar în remarcat de cronicarii epocii în debutul acestei drame care s-a produs atunci odată cu semnarea Tratatului de Pace de la București din 16-28 mai 1812. Trasarea acestei frontiere absolut nedrepte, fiindcă a fost trasată pe trupul vechii Moldovei și a fost despărțită în două, deci înjumătățită sau dezghinată, cum spunea cronicarul Manolache Drăghici, a marcat de o manieră dramatică destine omenești și primele victime inocente au fost chiar oamenii simpli de atunci, țăranii, care nu prea își dădeau seama ce li s-a întâmplat și din inerții continuau să treacă pârâul, fiindcă mergeau la rude. 40 de localități atunci erau așezate pe ambele maluri ale acestui râu blestemat, cum i-au spus poeții noștri. Și în cazul când era interceptat de grănicerul rus, era supus unor pedepse destul de dure. Li se administrau bătaia cu vergele de fier, de metalice. Și dacă recidivai, a doua oară, pedepsa era și mai cumplită. Erai expulzat pentru totdeauna din Basarabia și erai deportat în Siberia, de fapt, pentru vecie. Astea erau pedepsele pentru niște lucruri absolut inocente. Omul nostru vrea să își viziteze mama care era pe celălalt mal sau fratele sau avea alte treburi. Și nu avea încă percepția corectă că, de fapt, nu mai ai voie să treci.
Că, de fapt, acolo e o graniță. E limita dintre două state. Din punctul acesta de vedere, cred că podurile de pe Prut au văzut multe.
Da, bineînțeles, podurile ar putea mărturisi atâtea lucruri care noi, din păcate, nu le avem trecut în analele de istorie, dar oricum ceva s-a precipitat și în documentul de arhivă. Bună oară, în anumite perioade această frontieră chiar era greu de penetrat. Mai ușor era să treci frontiera în timpul războaielor ruso-turci. Atunci circulația era aproape nestingherită și atunci se profita și multă lume trecea. Unii erau implicați chiar în prestarea unor corvezi, cum era Cărăușia, și atunci un basarabian de aici putea să ajungă tocmai la Craiova cu carul plin de muniții, obuze pentru artileria rusească și în felul ăsta, fiind constrâns, condamnat să onoreze această prestație, avea ocazie să-și vadă frații trecând dincolo de Prău, să mai afle niște lucruri. Bineînțeles că impresiile, odată revenit acasă cu bine, le împărtășea consătenilor, rudelor și uite așa se aflau și despre niște lucruri frumoase care se întâmplau dincolo de Prău, cum spun mulți basarabieni, de pildă perioada modernizării tumultoase din epoca lui Alexandru Ion Cuza a marcat de o manieră frumoasă destinele românilor basarabieni, întrucât pe de o parte frumos a fost că și autoritățile imperiale rusești au trebuit să ia act de pildă de reforma radicală agrară pe care a înfăptuit-o Cuza și atunci punerea în aplicare unui proiect de reformă agrară în Basarabia a trenat câțiva ani. Abia la 1868 autoritățile imperiale rusești au decis să implementeze această reformă, luând în considerație aspectele extrem de benefice pe care le-a avut reforma lui Cuza de la 1864. Deci era limpede intenția lor ca reforma lor să nu pălească în ochii țăranilor basarabieni, românilor basarabieni, să fie cel puțin la învergura reformei agrare a lui Cuza. Deci lumea știa că dincolo s-a făcut o treabă mai bună, fiindcă spuneam, au fost perioade când s-a circulat mult mai simplu, mai ușor. Lucrurile se vor complica ceva mai târziu, după ultimul război ruso-român, îi spunem numim noi Românoturc, cel din 1877-78, pe la spatele viitorilor aliații români, au semnat o convenție secretă cu Imperiul Habsburgic, prin care ei și-au adjudecat reanexarea celor trei județe sud-basarabiene pe care le-au pierdut în urma semnării tratatului de pace de la Paris. Este vorba despre județele Cahul, Beograd și Ismail, în schimbul recunoașterii de către Rusia anexării Bosniei la Imperiul Habsburgic. Deci s-a făcut un târg, iar acea prevedere cu referire la respectarea integrității teritoriale a României era o buchie moarte în textul acelei convenții. Și, de fapt, în scurt timp s-a și văzut care era fața reală a acestui aliat. La 22 ianuarie 1878, la București a poposit ambasadorul Rusiei Ignatiev la Istanbul, care pentru momentul războiului și-a asistat activitatea, misiunea sa diplomatică, dar el a fost acela care a fost împuternicit să le comunice mai întâi regelui Carol, domnitorului Carol I, încă nu era rege, nu era regat, era domnitorul României, Carol I, iar ulterior și primul ministru Ion Cebrătianu și ministrul de externe Mihail Cogălinceanu, despre faptul că Rusia își revendică sudul Basarabiei, că este o chestiune de onoare pentru împăratul Alexandru I. Vezi, Doamne, și sunteți obligați să ne restituiți acest teritoriu care era unul românesc. Știm toată odiseea acestui târg urât pe care și ministrul de externe Cogălinceanu l-a respins și primul ministru Brătianu au căutat să demonstreze că este dezonorant să accepți în schimbul unui teritoriu românesc alt teritoriu românesc, fiindcă rușii drept recompense ofereau României Dobroge, care tot era teritoriu românesc, anexat, este adevărat, ceva mai devreme de Imperiul Otoman la finalul domniei lui Mircea cel Bătrân.
N-am de când să fac un curs de istorie cu dumneavoastră, sunt convinsă că v-ați descurcat nemaipomenit, dar vă opresc pentru că eu vreau să știu ce au făcut oamenii, nu ce s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Asta știm, găsim în cărți, cine este interesat citește și află istoria întreagă. Dincolo de faptele istorice, au fost faptele de viață ale unor oameni. Vorbeam de podurile de peste Prut pentru că v-am auzit înaintea acestei discuții dând o informație privind numărul podurilor de peste Prut. Mă întreb câte ori mai fi acum, câte au mai rămas acum ca să lege cele două maluri în care au trăit români dintotdeauna. Și spuneați povestea aceea cu părinții și copiii, cu frații care au rămas de o parte și de alta. Poveștile acestea le căutați dincolo de faptele istorice?
Podurile au fost multe în perioada interbelică, când s-au îngemănat cele două maluri pentru o perioadă scurtă de timp, pentru 22 de ani, pe urmă a urmat acel intermezzo tragic, dramatic, un an de ocupație sovietică și iarăși 3 ani jumate am fost împreună. Și atunci s-au construit, practic, numărul podurilor s-a triplat în această perioadă, s-a ajuns, pare mi se, la 28 de poduri și s-a circulat nestingherit, nu era nicio problemă. Deci era ceva firesc să treci de pe un mal pe altul, unii treceau și cu bărcile, nu era o problemă dacă nu era în preajmă un pod. Pentru că acum lucrurile să fie un pic mai complicate, se circulă ceva mai ușor decât, hai să spunem, în perioada sovietică, când existau impedimente serioase pentru românii de aici și dincolo să-și viziteze rudele, trebuia să ai acordul prealabil, trebuia să aștepți foarte mult timp până obțineai sentimentul, trebuia să fii prudent. Eu mi-amintesc rudele mele de la Suceava, după mai multe insistențe și demersuri, au obținut în cele din urmă permisiunea și au venit în ospeție, în vizită la noi, la Larga Briceni, și era tocmai în perioada tristă când s-a pus în aplicare acel scenariu absolut debordant cu privire la lichidarea tuturor datoriilor pe care le avea România atunci. Situația era un pic cam tristă în România și mi-am amintit soția vărului meu, la un moment dat, fiind munteancă și era un pic mai vorbăreață, a spus niște lucruri pentru care la un moment dat i-a părut rău și a început să plângă, a căzut în genunchi și ne ruga să uităm tot ce ne-a spus, fiindcă se temea să nu fim, și era penibilă scena, fiindcă într-un fel parcă eram suspectat, suntem turnători. Deci i-am spus, i-am dat asigurări că noi nu avem de gând să mergem să facem turnătorie și ceea ce a spus aici rămâne. Era, cred că, mijlocul anilor 90, era prin 86-87, nu mi-am amintesc exact. În perioada sovietică, rudele de la Roman ne scriau scrisori. Părinții mei răspundeau. Am avut de mai multe ori intenția să merg acolo, să dau de urmele lor, dar până la urmă nu mi-am realizat această frumoasă și importantă, până la urmă, speranță de a regăsi rudele de la Roman.
Practic, inclusiv în familia dumneavoastră, rude de sânge s-au despărțit pentru că așa au fost timpurile. Dincolo de asta, arhivele conțin documente care dovedesc că oamenii au avut de suferit de fiecare dată când nu s-au supus vremurilor. dar că au opus și rezistență. Și dumneavoastră îmi povesteați că sate întregi, când au realizat oamenii că prutul desparte, sate întregi s-au mutat dintr-o parte în alta a prutului. Ceea ce arată că oamenii nutreau sentimente de apartenență foarte clare.
Da, și era o formă redutabilă, foarte curajoasă de protest față de această mare nedreptate care li s-a întâmplat atunci la 1802. Exact la un an după ce li s-a făcut mare nedreptate, românii basarabeni au plecat în echipe numeroase, sate întregi s-au transferat pe malul drept al Prutului, manifestându-și în felul ăsta dezacordul și protestul față de această mare nedreptate care li s-a făcut atunci prin rășluirea Moldovei de la răsărit de Prut și incorporarea ei cu Desila, contrarvoinții oamenilor în componența Imperiului Rus. Bine, nu prea funcționa atunci dreptul popoarelor, că decideau cei mai tari, dar oricum Moldova n-a fost un inamic al Imperiului Rus și noi am fost de fiecare dată nu doar un bulevard de trecere, am fost un furnizor important de produse alimentare, de furaje pentru animale de tracțiune ale armatei venite peste capul nostru, așa, fără să fim preîntâmpinați, barem. Fiind și de aceeași confesiune religioasă, am fost parcă prieteni, dar prietenilor li s-a făcut această mare nedreptate și lumea n-a găsit nimic mai bun decât să protesteze cu picioare.